Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Dimineața, doamnelor și domnilor! Între cules de frunze moarte și cules de căpșuni, 1000 de românci au ales a doua variantă, lăsând frunzele domnilor rămași acasă. A treia căpșuniadă a început, judecând după sporul pe care l-au spaniolii la cultivarea delicatului fruct, poate a sosit timpul să vorbim despre spionaj de resort, know-how și, de ce nu, implementare de tehnologie și pe meleagurile noastre. Trebuie să precizat că, din păcate, nu clima pare să fie problema pentru care căpșuna română nu va învinge cu una cu două căpșuna spaniolă. Cum ar fi, doamnelor, să culegeți căpșun la Constanța, de exemplu, și să câștigați după o lună câteva sute bune de euro? Ar fi bine. Până atunci însă mai e un pic. S-au copt deocamdată primele știri ale dimineții, redactate și prezentate de Sorin Faur.
Partidul Social Democrat ar obține 43% din voturi în cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, în timp ce alianța PNL-PD ar întruni 30% din opțiuni. Arată datele barometrului de opinie publică, ediția octombrie 2003, realizat de Curs și prezentat de Fundația pentru o Societate Deschisă. Vom reveni pe larg asupra acestui barometru de opinie pe parcursul emisiunii. Obținerea statutului de economie funcțională de piață nu ar trebui să constituie un obiectiv strategic pentru România, a declarat Jonathan Shidi, șeful delegației Comisiei Europene la București, citat de corespondentul de la Cluj al Mediafax. În opinia lui Shidi, România ar trebui să se concentreze mai mult pe promovarea reformelor care să ducă la o dezvoltare economică durabilă, astfel încât, în momentul aderării, România să poată fi capabilă să facă față concurenței din Uniune. Jonathan Shidi s-a declarat surprins de faptul că autoritățile de la București au neglijat recomandările Comisiei Europene prezentate în raportul de țară pe 2003, referitoare la reforma în justiție, administrație și combaterea corupției, concentrându-se doar pe formularea privind statutul de economie de piață funcțională. Președintele Iliescu va face între 19 și 22 noiembrie o vizită oficială în Franța la invitația președintelui Jacques Chirac. Informația provine de la biroul de presă al administrației prezidențiale. În prima zi a vizitei, Iliescu se va afla la Lyon, unde va purta convorbiri cu primarul orașului și va avea întâlniri cu reprezentanții mediilor de afaceri din regiunea Rhône-Alpes. Șeful statului român va participa la Universitatea din Lyon la conferința cu tema integrare și globalizare. În seara aceleiași zile, Iliescu se va afla la Paris, unde va avea convorbiri cu președintele Senatului Republicii Franceze, precizează aceeași sursă. Joi, președintele Iliescu va avea o întâlnire cu premierul Jean-Pierre Raffarin, iar întrevederea dintre Iliescu și Jacques Chirac va avea loc tot joi la Palatul Elisee. Ministerul Rus de Externe a avansat un nou plan de soluționare a conflictului transnistrean, document care a fost transmis ieri conducerii de la Chișinău și Tiraspol, reprezentanților Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și Ucrainei, precum și conducerii autonomiei găgăuze. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a recomandat misiunii OSCE să abordeze la modul cel mai serios proiectul de document propus de Rusia, având în vedere numeroasele tangențe cu inițiativele OSCE privind reglementarea transnistreană și cu inițiativa sa privind elaborarea unei noi constituții, a fost un citat din președintele Vladimir Voronin. Planul Moscovei de reglementare a crizei, al cărui obiectiv declarat este reunificarea Moldovei, presupune constituirea unei federații asimetrice în care Transnistria și Găgăuzia să fie subiecți ai viitorului stat numit Republica Federativă Moldova. Condiții de securitate severe au fost luate la Londra, unde este așteptat să sosească astăzi șeful Casei Albe. Motivul, teama de atacuri teroriste, dar și anunțate proteste de stradă, se preconizează că vizita de 4 zile a președintelui George Bush va fi însoțită de aceste proteste. George Bush va avea, între altele, convorbiri oficiale cu principalul său aliat în războiul din Irak, premierul Tony Blair. Însoțit de prima doamnă Laura, George Bush va locui la Palatul Buckingham ca invitat personal al reginei Elisabeta a II. Liderul opoziției radicale din Georgia, Mihail Saakashvili, a declarat că va conduce în această săptămână un marș de protest la scară națională. pentru a-l forța pe președintele Eduard Ševarnadze să demisioneze. Saakașvili a spus că marșul va avea loc probabil miercuri. Mișcarea națională condusă de Saakașvili afirmă că a obținut victoria în alegerile legislative de la 2 noiembrie. Președintele Ševarnadze a declarat ieri că va rămâne în funcție până la încheierea mandatului în 2005 și a acuzat unele grupări financiare că sprijină acțiunile pentru îndepărtarea lui de la putere. În Serbia, Partidul Radical Ultranaționalist se așteaptă la un mare succes în alegerile parlamentare de luna viitoare, după ce duminică a obținut majoritatea voturilor în alegerile prezidențiale. Partidul Radical, condus de Tomislav Nikolić, a obținut aproape jumătate din voturi, cu mult peste al doilea candidat, însă alegerile nu au putut fi validate din cauza prezenței scăzute la urne.
Astăzi vremea va fi plouăsă în mai toate regiunile țării, în tot răul ieși un bine. Dacă plouă, nu poate fi foarte, foarte frig. Maxima miezii atinge în sud 12 grade. Tot aici soarele are șanse să apară, nordul rămânând însă gri cenușiu toată ziua. Conform INMH urmează 3 zile de maximă îmbunătățită la 16 grade, soare peste tot, rafale de vânt și ploi rare, un fel de primăvară înaintea iernii. Un sondaj realizat de Curs și prezentat ieri de Fundația pentru o Societate Deschisă arată că aproape jumătate din populație crede că în timpul guvernării Năstase corupția a crescut. Mai multe detalii legate de acest sondaj aflăm din materialul semnat de Dan Răspopa, cel care a stat de vorbă cu câțiva politicieni.
47% dintre persoanele intervievate sunt de părere că în ultimii 3 ani corupția a crescut în România. 32% cred că a rămas la fel, iar 7% că a scăzut. Potrivit barometrului de opinie publică, ediția octombrie 2003, realizat de Curs și prezentat de Fundația pentru o Societate Deschisă, 53% din populație consideră că măsurile luate de cabinetul Năstase pentru eradicarea corupției sunt puține sau mult prea puține, în timp ce 70% dintre opțiuni exprimă nemulțumirea față de ce au făcut în context guvernul și justiția. Deputatul PSD Cornel Bădoiu susține că puterea actuală a făcut tot ce a stat în putință să combată corupția, chiar dacă, în opinia sa, acest lucru nu va duce la dispariția totală a fenomenului cu pricina.
Nu putem face afirmația că guvernul Năstase n-a încercat să asaneze acest flagel al corupției. Ca dovadă, pachetul de legi care vizează exact fenomenul acesta. În opinia mea, nu sunt suficiente. Orientarea de a combate marea corupție, orientare pe care a adoptat-o guvernul Năstase, e corect. Dar urmează și alte măsuri de natură să contribuie la eradicarea flagelului sau la diminuarea lui. De eradicat este imposibil în orice societate.
Deputatul PSD Cornel Bădoiu, membru în Comisia Juridică a Camerei. La rândul lor, reprezentanții opoziției sunt de părere că datele barometrului de opinie realizat de Fundația pentru o Societate Deschisă nu sunt reale, situația din teren fiind mult mai dramatică. Deputatul PNL Puiu Hașoti.
Cred că niciun cetățean care este cât de cât ancorat în realitățile românești nu poate să vadă cum corupția nu a crescut. Deci mă miră cele 7% care spun că în România corupția s-a diminuat. Cum mă miră și celelalte procente care spun că s-au luat măsuri concrete împotriva corupției. Mă rog, aberațiile manifestărilor opiniei publice, să spunem. Și dacă adăugăm și marja de eroare de 3%, probabil rămân doar 4% care își imaginează că în România corupția a scăzut.
Deputatul PNL Puiu Hașoti. Reprezentanții PRM susțin datele prezentate de Fundația pentru o Societate Deschisă. Deputatul Marcu Tudor.
Sondajul ăsta e prea blând. Nu cred că întreb pe cineva pe stradă pe cine faci vinovat pentru corupția existentă astăzi în România să nu spună că pe conducătorii de azi ai țării. Dacă a crescut producția, cum zic ei, a crescut PIB-ul, nu mai știu câte alte minuni tot cresc, dar nivelul nostru scade în continuare. Unde se duc banii ăștia? Unul simplu și așa și gândește. Păi se duc în alte bănci. În bănci în alte țări sau știu unde nu intră în circuit. Așa este. Corupția a crescut enorm și nu se poate eradica atâta timp cât cei mai mari corupți în ochii tuturor și chiar în mod real, în cea mai mare măsură, se găsesc în guvern.
Deputatul PRM Marcu Tudor. Potrivit barometrului de opinie publică realizat de Fundația pentru o societate deschisă, mass media luptă de una singură pentru eradicarea corupției din România, în timp ce guvernul, justiția și poliția privesc de pe margine cum acest fenomen ia amploare. Deputatul PNL, Puiu Hașoti, are câteva obiecții.
Guvernul este cel mai corupt, urmează justiția și poliția la mare concurență. Nu cred însă că doar mass media este instituția care nu este coruptă. Există și în mass media, nu știu, nu pot face aprecieri mai mult sau mai puțin, există și în mass media un soi de corupție care ține de anumite interese pe care le au societățile comerciale.
Deputatul PNL, Puiu Hașoti. Barometrul pentru opinia publică realizat de Fundația pentru o societate deschisă mai arată că cele mai corupte categorii din România la această oră sunt parlamentarii și miniștri. Deputatul PD, Radu Berceanu, este însă de altă părere.
Nu cred că în domeniul unui delict atât de grav se poate vorbi așa la modul general, decât statistic, care asta, dacă a făcut-o cineva, trebuie să o și probeze. Ca și cum ai vorbi despre criminali sau despre lucruri din acestea și spune, domnule, că sunt mai mulți criminali în rândul miniștrilor decât în rândul nu știu cui. Eu cred că trebuie spus, ăla e criminal, ăla nu e, ăla e vinovat, ăla e nevinovat.
Vicepreședintele PD, Radu Berceanu. Și reprezentanții UDMR sunt de părere că parlamentarii nu sunt atât de corupți pe cât îi crede populația. Senatorul Peter Eckstein Kovács.
Întotdeauna am fost supărat și nu numai că supărat când se fac generalizări din acest punct de vedere. Eu, mă rog, sunt destul de multă vreme în Parlament. Eu, cel puțin la noi, nu am văzut acte de corupție nici măcar din culise sau din vorbe la noi. Desigur, nu exclud această posibilitate, dar nu cred că este o corupție generalizată în Parlamentul României.
Senatorul UDMR, Peter Eckstein Kovács. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Colega mea, Ingrid Șușu, a abordat rezultatele sondajului Curs cu reprezentanta Fundației pentru o Societate Deschisă, Renate Weber.
Este extrem de interesant în acest context, de văzut în ce măsură percepția populației cu privire la corupție vine sau nu în întâmpinarea așteptărilor guvernanților noștri și aș spune că, din potrivă, contrazice cu desăvârșire imaginea aceea idilică pe care aceștia se străduiesc să ne prezinte de mai multe vreme cu precădere în ultimul an de zile. Populația consideră că, în realitate, în România, după 2000, nu s-au făcut pași însemnați în combaterea corupției. Per total, aceasta este opinia a 79% din respondenți, care spun că, de fapt, ne confruntăm cu aceeași problemă, dar de subliniat este că 47% consideră chiar că fenomenul corupției a căpătat amploare în ultimii ani de zile de după 2000.
Cred că este foarte interesant și care este percepția populației privind categoriile cele mai corupte.
Da, și asta este important, mai ales este important pentru că efectul imediat este acela privind încrederea în instituțiile statului. Populația consideră într-adevăr parlamentarii fiind pe locul întâi, probabil asta și pentru că există o anumită mediatizare cu privire la afacerile unora dintre parlamentari, dar mai ales cred eu și pentru că nu există măsuri care să se fi luat în astfel de situații. Urmează după aceea, cam la egalitate, îmi vine să spun, dacă mă uit la cifre pe ansamblu, și oamenii guvernului și justiția și poliția, dar și medicii. Deci acolo mai diferă doar în funcție de gradul de percepție, dar în realitate percepția este într-o măsură foarte mare că ne confruntăm cu o corupție generalizată sau quasi-generalizată.
În ce măsură credeți că această nemulțumire exprimată de acest sondaj va influența alegerile sau nu va influența dezbaterile politice din anul viitor?
Din păcate, de mai multă vreme am constatat că astfel de încercări de a afla care este opinia populației cu privire la o temă sau alta nu sunt luate, din păcate, în considerare de guvernanții noștri atunci când elaborează diferitele politici publice. Ceea ce cred că este oricum o chestiune și gravă, dar și de neprofesionalism din partea lor, pentru că la un moment dat o anume stare de frustrare se traduce în ceva și, de exemplu, absenteismul la vot, nu? Exprimat prin sondaj. Nesiguranța, indecizia, confuzia care rezultă din foarte multe întrebări, iată, acestea toate sunt astfel de rezultante ale, repet, acestei stări de frustrare și de neputință pe care o are populația, de exemplu, în raport cu corupția, dar nu numai cu corupția, în raport inclusiv cu această adâncire a diferenței dintre bogați și săraci în România, deci a inegalității sociale. Așa încât degeaba încearcă, eu știu, președintele României și partidul de guvernământ să ne convingă de câte de nemaipomenită va fi măsura aceea de a alege dintr-un singur scrutin primarii și președintele României, în realitate nu la efecte ar trebui ei să umble, ci la cauze și să se uită pe astfel de sondaje, să identifice cauzele adevărate ale nemulțumirii românilor și de ce aceștia nu vin la vot. Nu pentru că sunt dezinteresați, ci pentru că se simt neputincioși să schimbe o realitate socială și politică prin vot.
A declarat pentru Europa Liberă din partea Fundației pentru o Societate Deschisă, Renate Weber, în dialogul purtat cu Ingrid Șușu. Senatul urmează să ia astăzi în discuție proiectul de modificare a regulamentului acestei camere legislative. Printre altele, Dan Răspopa l-a întrebat pe senatorul liberal Nicolae Vlad Popa care sunt articolele ce se presupune că vor agita spiritele în plenul Camerei Superioare.
Modificarea regulamentului este necesară datorită revizuirii Constituției care a schimbat procedura legislativă, a scos din această procedură medierea și a simplificat drumul, în ghilimele, al legilor prin cele două camere. Sigur că s-au făcut modificări și în legătură cu ridicarea imunității parlamentare și toate acestea trebuiau prevăzute în noul regulament. Noastră ați atins partea delicată și anume punctele fierbinți care într-adevăr vor fi mult, sper eu, discutate. Este vorba despre încercarea de introducerea votului prin corespondență și încercarea de introducere în regulament a votului prin împrumutul, în ghilimele, al cartelei electronice pentru senatorii care trebuie să părăsească vremelnic sala și care pot spune proiectul de regulament, pot să împrumute, să încredințeze cartela colegului. Aceste prevederi sunt de neacceptat pentru că ar introduce un abuz și posibilitatea votării legilor fără cvorumul necesar și fără ca acest senator care lipsește să aibă cunoștință de argumentele prezentate în sală și de modul în care se susține o anumită modificare. Și atunci noi ne vom opune acestor prevederi. Eu sper ca majoritatea să înțeleagă că nu este în interesul nimănui votul în necunoștință de cauză și transformarea Senatului doar într-o mașină de vot. Mai sunt și altele, este vorba... Bine, acestea erau cele mai fierbinți. Aici cred eu că există cea mai mare opoziție și cred eu că nu va rezista proiectul așa cum a trecut prin Comisia Juridică. Mai sunt și alte amendamente în legătură cu schimbarea unor modalități de constituire a grupurilor. Se schimbă denumirea președintelui de grup în lider de grup, în așa fel încât să fie o asemănare cu denumirea de la Camera Deputaților. Există și alte modificări mai tehnice care nu privesc sau nu schimbă fundamental regulamentul vechi.
A declarat pentru postul nostru de radio senatorul liberal Nicolae Vlad Popa în interviul realizat de Dan Răspopa. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, este așteptat la Londra pentru prima vizită de stat a unui lider american în Marea Britanie. O vizită care va dura până vineri, care va avea o serie de momente festive, de la banchetul oferit de regina Elisabeta, la vizita în circumscripția electorală a premierului Tony Blair. Bush se va întâlni însă și cu familiile unor militari britanici căzuți în Irak și va trebui să facă față mai multor demonstrații de protest. Agențiile de presă dau cifre situate între 5.000 și 14.000 de polițiști desfășurați de Scotland Yard pentru asigurarea securității președintelui american. Cu mai multe detalii din studioul de la Praga, Ileana Giurchescu.
Vorbind în seara la o reuniune de oameni de afaceri, premierul britanic Tony Blair declara că acum chiar nu este momentul ca Marea Britanie să ezite în fața pericolului pe care îl reprezintă terorismul internațional. Mai mult, Marea Britanie trebuie să rămână fermă de partea aliatului său american, a mai declarat premierul Blair. Iată cum analizează relația americano-britanică în acest moment Julie Smith, directoarea programului european la Institutul Regal pentru Afaceri Internaționale de la Londra. Între liderii celor două țări există o relație specială foarte puternică, care însă nu ajunge mereu să influențeze și opinia publică în general. Cred că în Marea Britanie relația cu americanul de rând este foarte bună, dar foarte multă lume este îngrijorată de războiul din Irak și de evoluția situației de acolo. De unde și ideea unora că poate nu este momentul potrivit pentru o vizită oficială, a declarat Europei Libere Julie Smith. Ultimul sondaj de opinie, publicat de cotidianul britanic The Times, indică o scădere a ratei de aprobare pentru campania din Irak, și anume de la 64% pentru, imediat după încetarea războiului, la 1 mai, la numai 37% pentru acum. Măsurile de securitate sunt extrem de mari, mai ales că joi, mai multe organizații împotriva campaniei din Irak intenționează să organizeze un meeting de protest în centrul Londrei împotriva președintelui american. Un meeting la care organizatorii, în tot cazul, așteaptă în jur de 100.000 de participanți. Poliția crede că nu vor fi mai mult de 60.000. Chiar dacă momentul nu este cel mai prielnic, vizita ar putea schimba lucrurile în bine, este de părere aceeași analistă britanică Julie Smith. Bush se va întâlni cu familiile unor militari britanici căzuți în Irak și va exista prilejul unor schimburi directe deschise de opinie.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. De la începutul anului viitor, cetățenii moldoveni care vor dori să ajungă în România vor trebui să prezinte la frontieră o sumă de bani prin care să facă dovada solvabilităților pe parcursul sejurului și să justifice scopul călătoriei. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe român Mircea Geoană la Chișinău, de unde ne oferă în continuare detalii Radu Benea.
Potrivit ministrului de externe al României, Mircea Geoană, Bucureștiul a reușit să convingă Uniunea Europeană că introducerea unui regim de vize în relațiile cu Republica Moldova este prematură până în anul 2007, când România ar urma să facă parte din spațiul Schengen. Până atunci însă, a declarat Mircea Geoană, Bucureștiul va fi nevoit să ia măsuri de precauție și să aplice, începând cu anul viitor, același tratament cetățenilor moldoveni, așa cum este aplicat și cetățenilor români la ieșirea din țară. Acesta privește, amintim, și obligația de a prezenta la frontieră o sumă minimă de 500 de euro pentru a face dovada solvabilității pe parcursul sejurului. Mircea Geoană a subliniat că românii care călătoresc în străinătate s-au conformat mai demult acestor restricții și le respectă inclusiv atunci când merg în Republica Moldova. Totodată, el a declarat că după anul 2007 introducerea de vize pentru cetățenii moldoveni este inevitabilă, promițând însă că ambasada României la Chișinău va face tot posibilul ca procedurile de obținere a vizelor să nu fie umilitoare. Geoană a subliniat că românii au trăit experiența cozilor umilitoare în fața ambasadelor occidentale și din această cauză vor face tot posibilul ca în relația cu moldovenii să fie cât se poate de prevenitori. Solicitat de noi să comenteze intenția României de a impune de la începutul anului viitor noi condiții de trecere a frontierei pentru cetățenii moldoveni, ministrul adjunct al afacerilor externe, Vitale Slonovski, a declarat că Chișinăul nu a fost înștiințat în mod oficial despre acest lucru și că nici măcar nu au fost inițiate negocieri în această problemă.
Oficial, noi nu am primit niciun demers sau o adresare oficială din partea României asupra modificării regimului de circulație a persoanelor. Astfel de rigori, de fapt, depind tot timpul de voința internă a fiecărui stat și depind de prevederile legislației care sunt în domeniu. Dacă partea română intenționează să modifice sau să introducă anumite rigori sau modificări în regimul respectiv, n-au decât să o înștiințeze și autoritățile Republicii Moldova. În cazul când vom fi înștiințați, vom sta la masa de tratative și vom discuta aceste probleme. După cât eu știu, conform legii de intrare și ieșire din teritoriul Republicii Moldova, noi avem un șir de documente care sunt conforme acestor reguli și pe care sunt obligați să le controleze autoritățile de frontieră ale noastre. Ceea ce va fi controlat de autoritățile de frontieră românești, asta urmează a fi discutat ulterior de către ambele părți în cadrul tratativelor. Ele încă n-au demarat. Au fost tratative la bloc de interes de frontieră în ceea ce privește o formare juridică a regimului de frontieră și însăși a frontierei. Dar regimul de circulație a persoanelor nu a fost pus în discuție. Nu am avut o adresare oficială. Există o cutumă internațională. Un stat când dorește să-și modifice ceva cu partenerii săi, el merge cu demersul.
Ministrul adjunct de externe, Vitalie Slonovski. Surse guvernamentale românești au declarat pentru postul nostru de radio că problema aplicării pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să călătorească în România a aceluiași tratament la care sunt supuși românii care vor să călătorească în țările Uniunii Europene este încă în discuție la Ministerul Afacerilor Externe și la cel de interne. În acest moment nu s-a luat nicio decizie prin care cetățenii Republicii Moldova vor fi obligați să prezinte la frontiera română dovada solvabilității minime pe durata sejurului, adică suma de 500 de euro, justificând și scopul călătoriei. Acest lucru urmând să se decidă la nivelul guvernului român până la data de 1 ianuarie 2003. Aceleași surse au precizat că aceasta nu este o decizie emoțională, ci una politică și este urmarea cererilor Uniunii Europene în care România speră să fie primită în anul 2007. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Domnilor și domnilor, Neculai Constantin Munteanu semnează în continuare un fapt divers negustoresc despre viață și despre moarte.
Pe oricine ai întreba, ți-ar spune că în România nu numai viața de zi cu zi e grea și plină de încercări, dar și viața de apoi. Unii susțin că nemurirea românilor este la fel de grea și birocratizată, coruptă și politizată ca și traiul zilnic. Dacă nu ai carnetul de partid în buzunar, ți-ai putea petrece eternitatea marginalizat pe o alee surpată, transformată în groapă de gunoi, ca și în viața de toate zilele. Metru pătrat în cimitirile de lux este mai scump ca orice alt teren intravilan. E drept că nu-ți trebuie decât 2 metri sub pământ, dar ce gaură costisitoare în bugetul familiei. Unii investesc miliarde în viața de apoi, își fac cadouri impresionante cu uși de inox, ferestre termopan, aer condiționat. Proprietarii care își petrec duminicile lipind tapeturi și vopsind grilajele au fost nevoiți o vreme să plătească pe factura de electricitate chiar și abonamentele TV și radio, cu toate că firmele de cablu refuză să tragă fir printre morminte. Nu puțin sunt cei care au făcut plasamente greșite și s-au pămâni și cu banii luați și cu groapa desființată. Există cimitire înființate peste noapte și desființate la primul control al sanepidului sau gărzii financiare. Pentru mafia cimitirilor, defuncții sunt la fel de bun plate și ca mărășteanul de rând pentru bugetul de stat sau pentru administrația financiară locală. Cei grijulii trebuie să ungă porțile și grilajele cu bani buni, altminteri s-ar putea pomeni că eternitatea este închisă cu 2 lacăte și 3 șiruri de zăbrele. Iar dacă nu lași în urmă niște urmași generoși gata de sacrificiu pentru viața de apoi a aproapelui, s-ar putea ca după un număr de ani să acumulezi datorii pe care nu ți le mai reșalnează Ministerul Finanțelor și nici nu ți le mai șterge nicio ordonanță de urgență. Ce mai s-ar putea să fie evacuat din locul cu verdeață de îndată pe motiv că nu ești solvabil. La această oră, cea mai profitabilă afacere pe piața nemuririi este cea cu cruci. Crucile din marmură sunt de regulă din travertin sau materiale care imită marmura, costă o groază de bani și sunt pentru hoți mai atrăgătoare și mai accesibile ca ștergătoarele mașinilor din parcare. Ziarele scriu tot mai des că ținta atacurilor sunt în special cimitirile rurale din mărginimea Bucureștiului. Noaptea se umple cimitirul de spirite rele care dau cu ciocanul, folosesc fierăstrăul, lucrează la lumina lanternelor, scoțând bani frumoși din piatra seacă ales pe zilor de mormânt. S-ar părea, scriu jurnaliștii, că hoția este organizată la scară mare. Există chiar și o piață de desfacere, iar crucele sau pietrele de mormânt de pe care pietrare șterg cu pricepere vechiul nume pentru a-l trece pe cel nou, sunt comandate dinainte și că în mercurial crucea de marmură neagră e cotată la $300, iar piatra de mormânt de dimensiuni normale, adică 2,20 pe 1,10, costă până la $600. Groapă să ai, că pe aia nu ți-o fură nimeni.
Dacă moartea este așa de scumpă, cât de frumoasă este viața. Doamnelor și domnilor, noi știri la orele 7, 8, 9 și 10. Mâine dimineață ne reauzim din nou. Până atunci.